Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 8 февральда уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Жарандык активист Автандил Жоробековдун иши тергелип бүтүп, райондук сотко өткөнү белгилүү болду.
Мен өтүнүч келтиргенмин, комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындап бергиле. Биз биринчи экспертиза менен макул эмеспиз деп.
Мурдагы бажычы коррупцияга айыпталып издөөгө алынган Райымбек Матраимовдун дээрлик 35 миллион долларлык мүлкү мамлекеттин менчигине өттү.
Бүгүнкү бийликти жамынып, ондогон миллион сом долларларды таап жаткан адамдар үчүн чоң сабак болуш керек.
Украинанын Авдеевка шаары соңку апталарда Орусиянын чабуулдарынын негизги бутасына айланды. Бул темаларга алдыда кенен токтолобуз. Ошондой эле чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорунун эл аралык мамилеге таасири тууралуу сөз кылабыз. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Алматы шаарынын Таа Самал кеч районунда 8-февралга караган түндө жүргөн жер көчкү 4 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу шаардын өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. Куткаруучулар 40 жаштагы эркек кишинин, 43 жаштагы аялдын жана 16 жаштагы эки жигиттин сүйөктөрүн алып чыгышкан. Маалым болгондой, маркумдардын бардыгы бир үйлөнүн мүчөлөрү. Алардын үйүнүн жер көчкү толук алып кеткен, дагы бир там жарым жартылай талкаланган. Таа Самал кеч району Алматынын абройлуу деп саналган Тоолуу районуна карайт. Ал жакта жеке менчик үйлөр, коттеждер жыш салынган. Өзгөчө кырдаалдар департаменти билдиргендей, жер көчкүнүн жалпы көлөмү 3200 метр кубту түзгөн. Бишкек жылуу электр борборун оңдоп тазалоо иши дээрлик аяктап калды. Бул тууралуу министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуу борборуна жарылуудан кийинки абалды текшерүү үчүн барганда айтылды. Ага ылайык 8-февралга карата жылуулук электр борборунда жалпы кубаттуулук 300 мегаватты түзүп, 9 от казан жана 4 турбо агрегат иштеп жатат. Жылуулук жана ысык суу берүү толугу менен калыбына келтирилди. Оңдоп тазалоо иштери бүгүн кечке жуук аягына чыгат. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген ат казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калада жылуулук берүү чектелип, ысык суу токтогон. Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери дароо башталган болчу, далее уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 3,98,134,000 сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Анын ичинде Бишкектеги Байташ мунарасы, турак жай комплексинин 5 кабаты, РМ спорт клубу, Ош шаарындагы Ихлас курулуш компаниясындагы коммерциялык имараттар, Кара суу жана Сыгатар районундагы бажылык каттоо базалары жана башка кыймылсыз мүлктөр бар. Коопсуздук кызматы кылмыштуу топтордун кландарын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш иши тууралуу иликтөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 7-февралдын кечинде Хамас уюмунун ок атышууну токтотуу сунушун четке какты. Ал аталган топту түп тамырынан бери жок кылууну дагы бир жолу убада кылды. Мен дагы бир жолу баса белгилей кетем, толук жеңиштен башка жол менен бул маселени чечүү мүмкүн эмес. Эгер Хамас Газа тилкесинде аман калса, бир аз убакыттан соң кийинки кан төгүү башталат. Иран жана анын ишенимдүү адамдары өлтүрүү агрессиясын уланышат. Толук жеңиш менен гана Израилдин түндүгүндө жана түштүгүндө коопсуздукту камсыздоого болот, деди Нетаньяху. Хамас радикал уюму 6-февралда Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча ортомчулардын сунушуна жооп берип, өз шарттарын койгон. Рейтер агенттиги жазгандай, өз жообунда радикал уюм Газадагы ок атышууну 4.5 айга токтотууну сунуштаган. Анда барымтадагы бардык туткундарды бошотуу, Израиль Газа тилкесинен өз армиясын чыгарып кетиши жана согушту толук токтотуу боюнча макулдашууга жетишүү каралган. Орусиянын армиясы 8-февралга караган түндө Украинанын аймагына жанкечти дрондор менен соккурду. Одесса жана Николаев облустарында жардыруулар болгону кабарланды. Чабуул тууралуу эскерткен стреналар Украинанын 14 облусунда жаңырды. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, аннексияланган Крымдын аймагынан учурулган 17 учкучсуз аппаратын 11 атып түшүрүлдү. Одессада кол салуудан бир үй жана билим берүү мекемеси талкаланган, аймактын администрация башчысы Олег Кипер билдирди. Николаев шаарында 20 ашуун турак жай талкаланды. Винницкий облусунда абадан кулатылган дрондун сыныктары ишканага тийип өрт тутанган, каза болгондор жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Азербайджандын президенти Илхам Алиев мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн шайлоодо добуштардын 92% алып алдыга чыкты. Бюллетендердин 93% ашууну саналгандан кийинки жыйынтык экенин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов 8-февралда билдирди. Алиевдин атааныштары Захид Оруш добуштардын 2.19% алса, Фазил Мустафа 2% чогулткан. Оппозициялык негизги партиялар шайлоого катышуудан баш тартышкан. Алими Алиевдин атааныштары бийликчил саясатчылар. 62 жаштагы Алиев өлкөнү 2003-жылы атасы Гейдер Алиевдин көзөткөнүнөн бери башкарып келатат. Ал ушуну менен 5-жылы президенттик шайлоого катышты. Кыргыз футбол союзунун президенттигине улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Аталган уюмдан кабарлашканда 7-февралда шайлоо комитетинин жыйыны болуп, Кыргыз футбол союзунун президенти, биринчи вице-президенти, вице-президенти жана аткаруу комитетинин мүчөлүгүнүн талапкерлердин баштапкы тизмеси каралып бекитилди. Президентке Камчыбек Ташиев жалгыз талапкер болду. Аны Талант футбол клубу сунуштаган. 31-январда мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы Ташиевке Кыргыз футбол союзунун жетекчиси болуу сунушун бергени билдирген. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын катарда өтүп жаткан Азия Кубагындагы ийгиликсиз оюнунан соң 29-январда футбол уюмунун президенти Медербек Сыдыков жана аткаруу комитети кызматтан кеткен эле.
Рахмат, Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында уктурууну улантып макалаларга өтөбүз. Жарандык активист Автандил Жоробековдун иши тергелип бүтүп, Бишкектин Ленин райондук сотуна өткөнү белгилүү болду. 40 жаштагы активист камакта кармалып турганына 3 айга чукулдап калды. Ал мамлекеттик дууну өзгөртүүгө каршы пикирин айтып чыккандан кийин камакка алынып, жапырт баш алмандыктар беренеси менен айыпталылган. Соңку жагдайга кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Активист Автандил Жоробековдун жубайы Мээрим Садыкова күйөөсү камакка алынгандан бери аны 2 гана жолу көргөн.
У него экономическое образование.
Автандил экономика тармагында билим алган. Тууну өзгөртүүгө көп каражат кетэрин, ал акчаны андан көрө башка долбоорлорго жумшаса болорун белгилеген эле. Баарын мыйзамдын негизинде жасап, шайлоого барып, добуш берип, өз пикириңди айт деген позицияны карманчу. Ошондуктан ал бийликти басып алууга багытталган митингдерди уюштурууну көздөгөн эмес. Кечээ президент Жапаров өзү билдирүү жасап, ар бир жаран митинг же акцияларды Горький багында өткөрө алат деп айтты. Менин күйөм мыйзамды сактап, мэрияга билдирүү жазган. Азыркы айыптар такыр Автандилге туура келбейт.
И вообще это абсолютно не к нему, да, эти обвинения к нему не подходящие.
Автандил Жоробеков бийликтин мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушуна каршы былтыр 2-декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдары жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алган. Ал көп өтпөй эле 9-декабрда Бишкектеги Горький паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын билдирген. Аны 2023-жылдын 7-декабрында күч органдары камакка алып, массалык баш аламандыктар беренеси менен айыпталган. Активист өзүнө коюлган айыпты четке кагып келүүдө. Жоробековдун адвокатынын айтымында ага кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде айып тагылган. Милиция ишти тергеп бүтүп, алгач Свердлов райондук сотуна, кийин Ленин райондук сотуна өткөрүп берди, дейт адвокат Жаныш Бараков. Анткени иш ошол райондун аймагында болгон дегенди жүйө кылып өткөрүп беришкен экен. Жоробеков кармалгандан кийин анын унаасында жана батирде тинтүү болуп 10 ноутбук, чөнтөк телефон алынган. Экспертиза тыянактары тууралуу адвокат буларды айтты.
Бул кылмыш иши негизи бир эле лингвистикалык кортундунун негизинде козголгон. Биринчиден экспертиза дайындап атканда адвокат мен жактоомдо турган Автандил Жоробековду чакырып туруп, мына экспертиза биз дайындап атабыз. Сиздерде суроолоруңуздар бар болсо эксперттерге биз кошуп, ошол токтомго кошуп жөнөтөбүз. Так кортунду алышыбыз керек да, беришли керек да негизи. Бизге андай берилген эмес. Кортунду чыккандан кийин биз кортунду менен андан кийин дайындоо жөнүндө кечигип туруп таанышканбыз. Өзүбүздүн суроолорубуз коюлган эмес. Бузулган норманы мен көрсөтүп жазганмын. Мен өтүнүч келтиргенмин, комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындап бергиле. Биз биринчи экспертиза менен макул эмеспиз деп. Ага карабастан канааттандырыш токтомун чыгарып сотко жөнөтүлдү.
Активисттин жакындары дагы бул сот ишти акыйкат караса деп күтүп отурат. Жубайы Мээрим Садыкованын айтымында жолдошунун камакка алынышы үй бүлөсү үчүн чоң сокку болду. Өзгөчө оорукчан атасы бул жолу өтө оор кабыл алды, дейт ал.
Больше 2 месяцев наша жизнь кардинально изменилось.
Соңку 2 айдан ашык убакыттан бери биздин жашоо такыр башкача болуп өзгөрдү. Тергөө абагына жумасына 4 жолу барууга болот. Анын бири да калтырбай тамак киргизип, кем карчын жеткирип берүүгө аракет кылып келем. Мен өзүм биринчи жолу ушундай абалга туш болгондуктан оор болууда. Көп жылдык педагогикалык эмгек стажы бар ата-энеси да кыйналып турат азыр. Өзгөчө ата, ал мындан бир канча жыл мурун инсульт алган, ден соолугу солгун. Уулуна санаа тартып турганы байкалат.
Он очень сильно, конечно, переживает.
Жергиликтүү укук коргоочулар жана Human Rights Watch өңдүү эл аралык уюмдар Автандил Жоробековго каршы кылмыш ишин козгоо, анын сөз эркиндиги жана тынчтык чогулуштарын өткөрүү жаатындагы укуктарын одоно бузуп жатканын билдирип келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек Жоробековдун окуясын жарандык коомду көзөмөлгө алуу аракетинин бир мисалы катары көрсөтүүдө.
Укугун талап кылган жарандардын башкаларга үлгү болуусуна тоскоол болуу, аларды мүмкүн болушунча жанагындай саясий процесстерден, коомдук процесстерден четтөө болот да, бул кандайдыр бир коомго жиберилген четкий бир сигнал болчу. Сен эгер өзүңдүн оюңду ачык айтсаң жазалансың. Себеби дегенде авторитардык өлкөлөрдө сен ал бийликтин пикири менен макул болбошуң мүмкүн, полициясы менен нааразы дагы болушуң мүмкүн. Бирок сен өзүңдүн нааразычылыгыңды өзүң эле барып окуяңдабы, башка жерде айта бер. Бирок коомчулук ачык алып чыкпа деген принцип бар да. Негизги принцип баягы бийликке зыян келбеш керек. Ошондуктан публикага багытталган ар кандай акциялардан авторитардык өлкөлөрдүн режимдери аябай коркот.
Бирок президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев баш мыйзамга таянып, ачык пикирин айтам дегендер аша чаап кетүүдө дейт. Ал Жоробековдун ишин кароодо укук коргоо органдары бардык мыйзамдарды сактап, жыйынтык чыгарат деген оюн айтты.
Жеке пикир менен чакырыкташтоону, элди көтөрүлгүлө дештин айырмасын билбеген адамдар болот. Көп учурда мыйзамды түшүнбөстүктөн болот. Аткан укук коргоо органдары тергеп, кармап, сурак баштаса эле болду. Мен өз оюмду айтканга, айта бер оюңду. Бирок элди чакырба, бийликти кулатал дебе, көтөрүлүшкө чыгалы дебе, революция жасайлы дебе, бул деген бүткүл дүйнөдө ошондой болот.
Автандил Жоробековду бошотуу боюнча пикирлер буга чейин парламентте да көтөрүлгөн. Активисттин апасы дагы уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылуу жасаган. Жоробеков соц тармактар аркылуу пикирин ачык билдирип, мамлекеттик мекемелердеги мыйзамсыз көрүнүштөргө сын айтып жүргөн активдүү жаран катары таанымал. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, кызматташуунун өнүгүп жатканына канаттанганын белгилеп, коомдо кызуу талаштарды жараткан коммерциялык эмес уюмдардын ишине байланыштуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө тынчсыздануусун билдирди. Ошол эле маалда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы парламенттеги бул демилгеге камтамачылыгын жарыялады. Бир мыйзам долбоорунун эл аралык мамилелерге таасири тууралуу кепти Кубат Отурбаев улантат.
7 февралда Акпресс агенттиги АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен 17 январда Бишкекке кат жолдогону тууралуу жазып, анын айрым бөлүктөрүн жарыялады. Катта мамлекеттик катчы эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишмердигине терс таасир этип, өлкөнүн эң чоң байлыктарынын бирине коркунуч келтирэрин кошумчалаган.
Биз сиздин күчтүү жана өнүккөн Кыргыз Республикасын курууга багытталган ниетиңизди колдойбуз. Биз бул мыйзам экономикадагы, саламаттык сактоодогу жана энергиянын таза булактары боюнча сиздин приоритеттерди колдоп келген эл аралык жардам программаларын азайтарына тынчсызданабыз. Мен сизди ушул кооптонууларды таразалоого жана аларды парламенттин лидерлери менен талкуулоого чакырам. Биз Кошмо Штаттар менен Кыргыз Республикасынын эки тараптуу алакасын бекемдөөнү жаңы жылда да улантабыз деп үмүттөнөм.
Деген АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен учурда парламентте каралып жаткан чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбооруна өз тынчсызданууусун билдирген. Президент Садыр Жапаров Борбор Азиянын башка мамлекет башчылары менен бирге АКШнын лидери Джо Байден менен өткөн жылы күзүндө Вашингтондо жолуккан болчу. Анда аймактагы жалпы өнүгүүлөр, эки жана көп тараптуу кызматташуу талкууланып, келечекте алаканы чыңдоо максатталган. Бул талаштуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өткөн. Эгер ал ушул калыбында кабыл алынса, бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Адам укуктары боюнча эксперт Эржан Кайыпов Америка Кошмо Штаттары менен кызматташууну эске алып, мындай каттарга маани берүү зарыл экендигин айтат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын президент Садыр Жапаровго жолдогон кайрылуусун Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүү же кандайдыр бир басым кылуу сыяктуу баалоо мүмкүн эмес жана абдан туура эмес. Бардык эксперттер, өзгөчө мамлекеттик кызматтагы адамдар мындай баа берүүдөн алыс болушу керек. Себеби бул эки мамлекет ортосундагы кызматташтыкка доо кетириши мүмкүн. АКШнын өкмөтү көрсөтүп келген колдоо да мындан ары мүмкүн эмес деген тобокелдик жаралып жатат. Жана ошол эле мезгилде баягы Кыргызстандын күчтүү мамлекет катары калыптануусуна алар тилектеш, кызыктар экендигин да айтып жатат. Бул абдан мындай мазмундуу, жакшы кайрылуу деп баалаш керек. Негизи мындай мыйзам Кыргызстандын жарандык коомун алсыздандырат. Белгилүү болгондой, ушул азыркы бийлик дагы, азыркы президент дагы бир учурда жарандык коомдун бир активдүү соцмедиада эң биринчи саясий блогер болгон Садыр Жапаров. Активдүү жарандык коом гана Садыр Жапаровдун президент болушун шарттай алган да. Ошондуктан бул кайрылуунун мазмуну адекваттуу. Аны биздин бийлик ээлери кабыл алып, таразалап, туура чечимге келиши керек
деген пикирин билдирди укук коргоочу Эржан Кайыпов. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныган мамлекет. АКШ Кыргызстанга экономикалык колдоо көрсөткөн ири донолордун бири. Вашингтондун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанга эгемендик алгандан бери ар кандай өнүгүү программаларынын алкагында 2 миллиард доллардан ашуун жардам берилген. Ал арада чет элдик өкүл мыйзамы долбоору боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы өзүнүн кабатырлануусун билдирди. Уюм мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга, эгер ал кабыл алынса, өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине, сөз эркиндигине жана жалпы коомчулук үчүн маанилүү маселелердин ачык талкууланышына олуттуу коркунуч жаралат деп белгилейт. Блинкендин Жапаровко кат жолдогону тууралуу маалымат чет элдик өкүл мыйзам долбоору парламенттин 7-февралдагы күн тартибинен алынып калган учурга туш келди. Ал арада президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы демократиянын жана сөз эркиндигинин абалы, 11 журналисттин камалышы боюнча 7-февралда Кабар маалымат агенттигине интервью берди. Мындай жардам бергиси келгендер интернеттен же Бишкектеги Максим Горкий гүл багынан бийликке кайрылса болоорун кошумчалаган. Саясаттануучу Бакыт Жумагылов өлкөнүн ички саясаты дүйнөдөгү ири оюнчулардын позициясын эске алуу менен жүргүзүшү зарылдыгын белгилейт.
Энтони Блинкен акцентти эл аралык донорлордун жардамы аркылуу айтылып атат да, ушул саламаттык сактоо, ошонун эле билим берүү, ошол эле укук системасында, энергетика аспекттеринде ушундай донорлордун салымы чоң болду. Ошол себептен ушул кабыл алынып аткан мыйзам андан кийинки жардамдарга коркунуч жаратып калат деген аспектте айтып атат. Албетте биз геосаясий акыбалды дагы эске алып, ички саясатта дагы эске алыш керек. Себеби мисалы чоң оюнчулар бар, Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Кытай деген аспект аркылуу каралат геосаясатта. Албетте ошол жерде бир геосаясий оюнчу мамлекеттик ушундай чоң деңгээлдеги чиновниктен ушундай кат келип атканы албетте эске алынып, мындай көңүл бурулуп каралыш керек
деген пикирин айтты саясаттануучу Бакыт Жумагулов. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору 2023-жылдын 25-октябрында Жогорку Кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Адилет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматова негизги автор болгон документ иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экендигин аныктаган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун дээрлик 35 миллион долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Хамас террордук уюмунун ок атышууну токтотуу сунушун четке какты. Пакистанда парламенттик шайлоо күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп жатат. Алматыда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылгандар акцияга чыкты. Орусиянын армиясы Украинанын аймагына жанкечти дрондор менен сок курду. Одесса жана Николаев облустарында жардыруулар болгону кабарланды. Расмий Бишкек Казакстанда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салынганын төгүндөдү. Кыргыз футбол союзунун президенттигине атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги жалгыз көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 8 февраль, эл аралык тема көтөрүбүз. Украинанын Авдеевка шаары соңку апталарда Орусиянын чабуулдарынын негизги бутасына айланды. Бул калага кошумча күчтөрүн киргизген орус армиясы украин аскерлерин кысымгала башташканы, жергиликтүү бийлик шаарда калган тургундарды тез арада чыгып кетүү күндөп жатканы кабарланууда. Айрым маалымат булактары Авдеевка Орусиянын карамагына өткөнүн жазып жатышат. Украин тарап бул шаарда кармаш күчөгөнүн гана билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Авдіївка, старе місто, вулиця Каштанова. Ось вона. Приїхав на евакуацію.
Авдіївка, ескі шаар, Каштанов көчөсү. Евакуацияга келдик. Бүгүн түнү аткылашты. Бул апаны алып кеткени келдик. Суранам, тезирек болуңуз. Шашылыңыз.
Кудай-ай, менин шаарым. Ушул жерде төрөлүп өстүм эле го. Бул видеону Донецк облусунун Авдеевка шаарында 5 февралда элди эвакуация кылып жаткан ыктыярчылардын бири тартып алган. Бүгүнкү күнгө карата орус аскерлери шаар аймагынын 18% ээлеп алганын кабарчылар жазып жатышат.
Черговый житловый квартал Авдеевки, который полностью
взорван. Авдеевканын Орусиянын авиа бомбалары менен талкаланган кезектеги кварталы. Мунун баары соңку 2 аптада эле болуп кетти. Авдеевка таптакыр таанылгыс эмес. Баарын бомба менен тыптыйпыл кылып жатышат. Жер төлөдө жашынып отурган адамдар менен кошо.
Жергиликтүү бийлик элди шаардан чыгып кетүүгө чакырууда. Согушка чейин 35 миң калкы бар Авдеевкада, азыр 1000ге жетпеген киши калды. Соңку бир айда шаарга 600 ашуун бомба түшкөнүн, айгышкан салгылаш жүрүп жатканын украиналык аскердик журналист Юрий Бутусов билдирүүдө.
Авдеевкада айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Биздин аскерлер тактикалык жактан алып караганда ыңгайлуураак абалда. Алар коргонууда, улам жардам келип жатат. Бирок курал жарак жагынан орус аскерлеринде артыкчылык болууда. Орусия күн сайын бомбалап жатат.
Орусия бул шаар үчүн кармашты Украинага кол салган алгачкы күндөрү баштап былтыр күзүндө чабуулдарын күчөткөн. 2 күн мурда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары Авдеевка алардын карамагына өткөнүн маалымдады. Украина Орусиянын бул билдирүүсүнө расмий комментарий бере элек. Фронттогу абал тууралуу күнүмдүк маалыматында Авдеевка тарапта айгышкан салгылаш уланып жатканын гана айтып келет. Орусиялык талдоочулардын белгилешинче, Авдеевка орус армиясы үчүн тактикалык жана логистикалык мааниге ээ. Ал аркылуу Донецк жана Луганск облустарына толук көзөмөл жүргүзүүгө шарт түзүлөт. Шаардын маанисин 31 январда орус президенти Владимир Путин дагы айткан. Айрым көз каранды эмес байкоочулар Украина Авдеевканы алдыра турган болсо, бул Москва үчүн анча чоң деле утуш болбостугун, анткени ал Кремлдин саясий каалоосу гана экенин айтып жатышат. Орусия Украинага чабуулдарын улантууда бүгүн 8 февралда Донецк облусунун Селидово шаарына ракеталык чабуул жасалып, кеминде бир адамдын өмүрү кыйылды. Одесса, Винница жана Николаев облустары дрон чабуулуна кабылып, ондогон имараттар талкаланды. Бул арада Украина АКШдан күтүп жаткан 60 миллиард долларлык жардам маселеси чечилбей калганы белгилүү болду. АКШнын сенатында 7 февралдагы добуш берүүдө мыйзам долбоору тийиштүү добуш ала алган жок. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Атайын кызмат бул объектилер Матраимовдун жана анын жакын саналаштары мыйзамсыз жол менен алган мүлктөрдү мамлекеттин менчигине кайтарып алуу боюнча ыкчам иш чаралардын негизинде алынганын кабарлады. Январдагы издөө жарыяланган. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Жукеев, Пудовкин жана Алы Токумбаев көчөсүнүн кесилишиндеги окшош эки үйдү шаар тургундары Эгиз Мунара деп таанышат. Анын 14-кабаты толугу менен кеңси болуп, анда Райымбек Матраимов өзү отурганы маалым. Издөөгө алынган мурдагы бажычынын кеңсеси жабылып, каалгасында атайын кызматтын мөөрү басылган.
23 январда.
Улуттук коопсуздук комитети 14-кабаттагы 700 чарчы метр кеңсенин болжолдоосун 2.5 миллион доллар деп эсептеп атат. Демек бир чарчы метри 3400-3500 долларга бааланууда. Бишкек шаарындагы Матраимовго таандык делген дагы бир нече кыймылсыз мүлк мамлекеттин менчигине өткөнү кабарланды. Тынстанов жана Киев көчөсүнүн кесилишиндеги Байташ Тауэр Борбор калаадагы эң кымбат делген турак жай комплекстеринин бири. Атайын кызмат бул имараттын алгачкы 5 кабаты Райымбек Матраимовго таандык болгонун айтып, анын жалпы наркын 16 миллион 297 миң доллар деп эсептеп жатат. Бул кыймылсыз мүлк дагы мамлекеттин менчигине өткөнү айтылууда. Эгиз мунара менен Байташтан тышкары Рыскулов көчөсүндө жайгашкан Эрем спорт клубу Чүй облусунун Ысырата районундагы Юнилап, Ош облусунун Карасуу районунун аймагындагы Бими Ош сервис бажылык каттоо жерлери, Ош шаарындагы Империал жана Ихлас курулуш компаниясындагы коммерциялык имараттар мамлекетке алынган. Алардын жалпы баасы 3 миллиард 98 миллион 134 миң сом же 34 миллион 810 миң 500 доллар деп эсептелүүдө. 28 январда УКМ конторасы Камчыбек Ташиев Карасуу базарынын соодагерлери менен жолукканда Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун айткан эле.
Бүгүн күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткөзөбүз. Бүгүн күндө уже эсептеп коюшту, балдар кечээ күнү мага дала жетишти. 80 миллион доллардын тегерегинде мал мүлкүнү өткөзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында район миллионун бир сотук жери калбайт.
Азыркы тапта Райымбек Матраимовдун каякта экени белгисиз. Ал Камчы Көлбаев жок кылынган операциядан кийин өлкөдөн чыгып кетип, кийин издөөгө алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып тагылган.
Матраимов окшогон адамдардын күнү бүтүп атканы бүгүнкү бийликке жана бүгүнкү бийликти жандап жүргөн жана ошо бүгүнкү бийликти жамынып бүгүн мына ондогон миллион сом долларларды таап жаткан адамдар үчүн чоң сабак болуш керек.
Саясатчы Мавлян Аскарбеков Райымбек Матраимовдун байлыгынын негизги бөлүгү чет өлкөдө экенин айтат. Анын пикиринде тиешелүү органдар Матраимовдун колдоосу аркылуу бийликке жеткендер менен да күрөшүшү керек.
Эле Матраимовдун негизги жана өтө өлчөмдүү байлыгынын бардыгы чет өлкөдө. Бул Казакстан, Россия, Турция, Араб Эмираттарында. Ал эми кечээ Кыргызстандан 34 миллион долларга байлыгы алынды. Ага чейин 2 миллиард сомго мамлекетке дагы бир байлыктарды өткөзүп алды деген мен дагы бир жолу баса айтып кетейин, бул бөлүгүнүн байлыгынын кичинекей гана бир бөлүгү.
2021-жылы коррупция беренеси боюнча күнөөсүн мойундаган Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2023-жылы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин анын империясы урап, бийлик расмий түрдө Көлбаев Матраимов байланышын мафия деп атаган. Аларга байланышы бар делген 200дөн ашык мамлекеттик кызматкер иштен алынганы кабарланган. Ошондо Райымбек Матраимовдун бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов мындай деп учкай жооп берген.
Клан деген жок. Клан менин бир тууганым дарым бар, калганы эми мындай да, ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт дейм, так не бывает.
Матраимовдун байлыгын, анын бажыдагы иштерин алгачкылардан болуп азаттык иликтеп 2015-жылдан тарта бир нече жолу материал жарыялаган, бирок ошол кездеги бийлик адамдары эч кандай реакция кылган эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Түркмөндөр эми тойлорду милдеттүү түрдө мурунку президенттин ырларына бийлеш керек. Коңшу өлкөдө үйлөнүп же той бергендер салтанатта жок эле дегенде, эки жолу экс президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ырын коюшу шарт. Тойлордо ыр жаңырып жаткан Бердимухамедов Түркмөнстанды 15 жылдан ашык убакыт башкарып, бийликти 2022-жылы уулуна өткөрүп берген. Айгерим Акылбекова теманы улантат.
Элдин турмушу тынбай көзөмөлгө алынып келген Түркмөнстанда дагы бир чектөөлөр пайда болду. Түркмөнстандын батышындагы аймактардын тургундары эми тойлорду милдеттүү түрдө мурунку президент Гурбангалы Бердимухамедовдун ырларына бийлеши керек. Үйлөнүү үлпөтүндө же башка той топурларда жок эле дегенде эки жолу экс президенттин ыры коюлушат. Бул боюнча расмий токтом чыкпаса да, жергиликтүү никени каттоо бөлүмдөрү болочок жубайларга той алдында эскертүү берип жатканын Азаттыктын Түркмөн кызматы жазды.
Никени каттоодо болочок жубайларга үйлөнүү үлпөтү түркмөн музыкасы менен коштолуп, той түркмөн стилинде өтүшү керектиги эскертилет.
Деди атын атагысы келбеген Азаттыктын бир булагы. Мындан сырткары көп улуттуу Белкан вилаятында чет элдик ырларды коюуга да тыюу салынды. Той өткөн ресторан же банкеттик залдар элдин бул эрежелерди канчалык аткарып жатканын көзөмөлдөп турат.
Диджейлер Бердимухамедовдун ар бир 7 мүнөткө созулган эки ырын ойнотууга милдеттүү.
Көп улуттуу Балкан өрөөнүнүн тургундары жаңы эрежелерди нааразычылык менен кабыл алышкан. Түркмөнбашы шаарынын дагы бир тургуну той өткөн залда Бердимухамедовдун портрети илинип турганын жана тамада мурдагы президенттин мактоо сөздөрүн сүйлөгөнүн айтты.
Бул үйлөнүү үлпөт тою эмес эле өкмөттүк иш чара болду. Мамлекеттин биздин жеке жашообузга мынчалык кийлигишкенине баары абдан нааразы болушту.
Азаттыктын түркмөн кызматы бул боюнча түшүндүрмө алуу үчүн облустук бийлик менен байланышууга аракет кылып, бирок жооп ала алган эмес. Ушлап келип,
көрүн саламыр улас.
Тойлордо ырай жаңырып жаткан Курбангулу Бердимухамедов Түркмөнстанды 15 жылдан ашык убакыт башкарып, бийликти 2022 жылы уулу Сердарга өткөрүп берген. Ал президент кезинде эле ырчылык өнөрүн ачыкка чыгарып, мекен, түркмөндөрдүн ахалтеки аргымагы, жеңиш күнү жана башка темаларды ардап, ал тургай рэпти аткарган жайы бар. Эл менен жолугушууларда дардап, концерттерди өткөрүп, ага чиновниктердин токтобой кол чаап турган видеолору талкуу жаратып, түрдүү тамашаларга да жем таштаган. Клиптери мамлекеттик телеканалдарда байма-бай көрсөтүлүп келген мурдагы президенттин ырлардын тексти башкалардан көчүрүлгөнүн жана анын клиптерде музыкалык аспаптарда жасалма ойноп жатканы баймабай айтылып келет. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана адам укуктары одоно бузулган мамлекеттердин бири. Өлкөдө бийликтин талабын аткарбагандар же аны сынга алгандар катаал жазага туш болуп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Мамлекеттик ипотека качан, кимге, кантип берилет? Үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандарга анын шарты жарыяланды. Азырынча өкмөт бул программаны ишке ашыруунун жол-жобосун толук иштеп чыга элек. Чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Аябай эле көп экен да пункт, ошонун баарын толтуруп кандай болуп калат эми дейм да азыр.
Ошондой эле Бишкектеги жылуулук борборунун таржымалы тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8-февраль. Алды менен жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Алматынын Таа Самал кеч районунда 8-февралга караган түндө жүргөн жүргүнчү 4 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу шаардын өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. Куткаруучулар 40 жаштагы эркектин, 43 жаштагы аялдын жана 16 жаштагы эки жигиттин сөөктөрүн алып чыгышкан. Маалым болгондой, маркумдардын баары бир үйлөнүн мүчөлөрү. Алардын үйүн жүргүнчү толук алып кеткен, дагы бир там жарым жартылай талкаланган. Таа Самал кеч району Алматынын абройлуу деп саналган Тулуу Медиев районуна карайт. Ал жакта жеке менчик үйлөр, коттеждер жыйыш салынган. Өзгөчө кырдаалдар департаменти билдиргендей, жер көчкүнүн жалпы көлөмү 3200 метр кубту түзгөн. Орусиянын Екатеринбург шаарында 1,5 айлык баласы бар кыргызстандык аял миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн мекенине депортацияланып, баласы ооруканада калтырылган. Бул тууралуу орусиялык басмалар кабарлап, баланын атасы Свердловск облусунда жашай турганын, баласын иштен бошобогон үчүн карай албай жатканын жазган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7-февралда Екатеринбург шаарындагы башкы консул кыргызстандык бала жаткан Свердлов облустук балдар ооруканасына барганын билдирди. Дарыгерлер баланын дарылануусу февралдын аягына чейин уланарын айтышкан. Дипломаттар баланын ата энеси менен сүйлөшүү жүргүзүп, жыйынтыгында баланын дарылануусу Екатеринбург шаарында улантылары чечилгени белгилүү болду. Бул окуя министрликтин көзөмөлүндө. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги Казакстанда Кыргызстан айдоочулук күбөлүгүнүн тыюу салынганын төгүндөдү. Министрлик Кыргызстан айдоочулук күбөлүгү Казакстандын аймагында тоскоолторго кабылган учурлар катталганын ырастап, бирок коңшу өлкөдө ага тыюу салынганын төгүнгө чыгарды. Мекеме бүгүн билдиргендей, Кыргызстандагы Казакстандагы 1968-жылы Бириккен улуттардын жол кыймылы жөнүндө Вена конвенциясынын мүчөлөрү экенин билдирди. Конвенциянын катышуулары тараптардын аймагында берилген айдоочулук бөлүктөрдү өз ара тааныйт. Министрлик ошого карабай, Казакстандын автомобиль инспекциясынын кызматкерлери эл аралык мыйзамдардын жоголорун сактабаган фактылар байкалып жатканын тактайт. Ырастоого караганда, Казакстандын кээ бир полиция кызматкерлери кыргызстандыктарды ички мыйзамдардын жоголоруна ылайык айдоочулук бөлүктү казак үлгүсүнө алмаштырууга сунуш кылышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу расмий Астанага кайрылып, Казакстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлерине казак чергесинде Кыргыз Республикасынын айдоочулук бөлүктөрүнүн жарактуулугу тууралуу түшүндүрүү жүргүзүүнү өтүнгөн. Казак тарап бул боюнча зарыл болгон жумуштар алып барыларын убада кылган. Пакистанда парламенттик шайлоо күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп жатат. Тынчтыкты сактоого 65,000 аскер жана полиция тартылганына карабай, 8-февралдагы жардыруулар 5 кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн түндүк батышындагы Дера Исмаил хан аймагындагы полиция бөлүмүнө жасалган кол салуудан 4 кызматкер мүрт кетти. Ал эми Хайбер Пахтунхва провинциясындагы кол салуудан бир полициячы набыт болду. Иран менен Ооганстанга чектеш аймактарда коопсуздук чарасы катары мобилдик байланыш үзүлдү. Бийликтин бул кадамын айрым партиялар кескин сындап, демократияга улуттуу басым деп аташты. Улуттук жана 4 провинциялык ассамблеяларга депутат болуу үчүн өлкө боюнча 18,000 киши ат салышууда. Пакистандын аймагында 90,000 добуш берүү бекети ачылган. Бишкек шаарындагы 22 чоң мечитке адамды жүзүнөн таануучу камералар орнотулат. Бул тууралуу Бишкек милициясы менен Бишкек каасынын орун басары Талантбек Темирбаев баштаган 22 мечиттин имамдарынын жолугушуусунда айтылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалымат кызматы Талантбек Темирбаев мечитте адамдардын буюмдары уурдалган окуялар катталганын, ушундан улам адамдарды жүзүнөн таануучу камера орнотуу маанилүү экенин билдирген. Быйыл жыл башында Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 100 ашуун камера адамды жүзүнөн таануучу системага туташтырылганын айткан. Human Rights Watch уюму Кытайдын камералардын орнотулушун сынга алып, санариптик система жергиликтүү элдин жеке маалыматтарын чогултуп топтоп жатканын, андан ары эмне кылары белгисиз экенин эскерткен болчу. Ички иштер министрлиги Ош шаарында 21 жаштагы мугалим баңгизат сатууга шектелип кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, шектүү Ош жана Баткен облустарынын аймагында баңгизаттарды мыйзамсыз журтуу менен алектенип жүргөнү тууралуу ыкча маалымат түшкөн. Бул факты Ош шаарында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери чек ара кызматы менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам тергөө иш чараларынын натыйжасында ал 1 кг каннабис чайырын сатууга аракет кылып жаткан учурунда кармалды. Кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз ташуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Ош шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Рахмат Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Мамлекеттик ипотекалык компания үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандарга анын шартын жарыялады. Анын негизинде четте мигрант болуп жүргөн кыргызстандыктар дагы арзан ипотекага үй алса болорун билдирди. Азырынча өкмөт бул программаны ишке ашыруу жол жобосу толук иштеп чыга элек. Ушул айдын башында президент Садыр Жапаров жарандарды социалдык батир менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Мамлекеттик ипотеканы ким кандай шартта ала аларын Эленора Бейшенбек кызынын материалынан угабыз.
Ошол тапта мамлекеттик ипотекалык компанияга күнүгө тамташка муктаж ондогон жүздөгөн адам кайрылып, жеңилдетилген ипотекалык насие алуунун кезекке туруунун шарт жобосун сурап жүрөт. Алардын бири тигүү тармагында иштеген Сагынбүү Акимбаева мындан 1.5 ай мурун арыз жазганын, бирок шарттарга туура келбейт деген негизде кабыл алынбай калганын айтып берди. Ошондой эле тигүүчүлөр үчүн бир катар маселелер бар экенине токтолду.
3 балам бар. Бишкекте квартирада турабыз. Соц ипотекага арыз бергенмин. Официальный иштейди деген патент төлөнгөн, налог төлөнгөн эме болуш керек экен да, базадан чыгыш керек экен, андан кийин аны очередке киргизиш керек. Мен арыз бергенмин. Менин эмгек стажым азыр, меники официальный иштебегендиктен, бул жака эме соцфонд төлөнбөй калгандыктан азыр отказана деп келген. Аны ошону кайрадан сурайын деп келген. Бир жерде такай иштеген, официальный иштеген стаж жок үчүн ушундай болуп калды. Кайра 1 жылдан ушул патент төлөп эме кылып анан кайра келип арыз берсем болот экен.
Айрыкча Бишкекте соңку жылдары тамташ кымбаттап, жер акысы бир канча эсе өстү. Мындан улам жеңилдетилген шартта ипотека алууну көздөгөндөр көбөйдү. 4 балалуу Айдана Нариеванын күйөөсү борбордо жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал мындан 1 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компаниянын онлайн порталына арыз жазган, бирок толук толтурулган эмес деген негизде кабыл алынбай калганы белгилүү болгон.
4 балабыз бар. Бишкекте 3-микрорайонда жашайбыз. Квартирада турабыз, арендада. Айына 30 000 төлөйбүз. Мен иштебейм, только жолдошум иштейт. Ал деле мындай частный эле бирөөнүн колунда иштейт, каргодо. 1 жылдан бери ипотекага туруп койгонбуз да, анан көрсө биздики жакшы кетпептир. Черновикте эле турат экен. Азыр мен кирип сурадым да, ошондо черновикте эле турат силердики, силер до конца толтурбапсыңар деп айтты да. До конца толтурсаңар 3 айдын ичинде карайт деди. Азыр карасам мына аябай эле көп экен да пункт, ошонун баарын толтуруп мейли алар толтурасың, бирок азыр күйөөм болсо бирөөнүн эмесин иштесе кандай болуп калат эми дейм да. Азыр алар чындап налог төлөшөбү, соцфондко төлөйбү, ошол жактары дагы волнует да меня. Ал может алар жөн эле төлөбөй эле иштейттир, а если без этого төлөнбөсө бизге вообще үй берилбейт да. А бирок биз достаточно эле, он зарабатывает достаточно эле, бирок не знаю анын начальниги төлөйбү, кандай билбейм чынын айткандачы кандай экен. Ал жаңы эле ишке кирген да, например 1 жылда эле боло элек, может булар 1 жылдан өткөн адамдарга берет экен, мындай көп иштегендергечи. А госту иштеп туруп алайын десеңчи, гостун вообще айлыгы аз да, ашып кетсе 30 000 25 000. Гос ипотекага жарым берип койсоң, же болбосо 30 000 25 000 берсең, биздин на что же будем жить дегендерсе бар да.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Аталган компания учурда бул багытта 3 программа ишке ашырылып жатканын билдирген. Биринчиси социалдык ипотека деп аталат жана бул категорияга көп балалуу үй бүлөлөр, жалгыз бой ата-энелер, майыптыгы бар жарандар, элете жашаган жаш адистер кирет. Алардын 4% үстүгү менен турак жай алууга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи программанын алкагында мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендерге ипотекалык насыя 4% үстүгү менен 25 жылга чейин берилет. Эки программага катышкандар баштапкы төлөмүн 20% кем эмес төлөшү керек. Андан сырткары жеке тармактарда иштегендер 8% үстүгү менен 15 жылга чейин ипотекалык насыя ала алат. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания жаңы үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандар үчүн анын шартын жарыялады. Ага ылайык арыз берген жарандардын курагы 21 жаштан жогору болуп, ипотекалык насыянын акыркы төлөмүн төлөгөн учурда 70%ге чыга элек болушу керек. Ошондой эле бул программага катышкандардын жана алардын жакындарынын, тактап айтканда аялы же күйөөсүнүн жана жашы жете элек балдарынын Кыргызстанда турак жайы болбошу керек. Андан сырткары соңку 3 жыл аралыгында турак жай менчигине байланыштуу сатуу алуу келишимдери болбошу зарыл. Программага катышууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталы аркылуу арыз бере алат. Турак жайдын баасы жана насыянын пайыздык чени курулуштун эсеп кысабына жараша аныкталат. Ипотеканын төлөө мөөнөтү 15 жылга чейин деп белгиленет. Баштапкы төлөмү 50% кем болбошу керек. Анын 20% курулуштун алдында берилет, калган 20% ай сайын же квартал сайын төлөнөт. Калган 10% болсо курулуш аяктагандан кийин алынат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысы Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка курган маегинде үлүштүк курулуш деген программанын алкагында арзаныраак баада батир алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын билдирген.
Долевое строительство качат деген сөз бул арзан квартирага ээ болот деген сөз. Анткени жерди биз мамлекет бекер беребиз. Бекер бергенден жердин наркы турбайт. Баягы коммерциялык маржа пайда табабыз деген маржа кошулбайт. Ошону менен адамдар өзлөрү баягы долевое строительствого катышып, анан дагы 100% эмес 50% төлөп, калган 50% мамлекет берип турат дагы мамлекеттен 15 жылда кутулат. Бул баягы жарандарга болгон жеңилдик. Же болбосо бул жерлер баягы эле строй компанияларга кетмек, кандайдыр бир жолдор менен аукцион деген бар, анысы бар, приватизациясы бар. Анан ошентип жана маржа кошулуп естественный түрдө баа кымбаттап кеткен ошондон.
Расмий маалыматка ылайык, соңку жылдары 2000 киши мамлекеттен жеңилдетилген шартта ипотекага үй алган. Айнура Муратбек кызынын күйөөсү ушул тушта Орусияда иштеп жүрөт. Ал мигранттарга жеңилдетилген шартта берилген ипотекалык насыя алуунун жол жобосун караштырып жатат.
Үй бүлөлүүмүн, 3 балам бар. Эч жакта иштебейм, жолдошум мигрант, Россияда иштейт. Мен азыркы убакта декреттен да үйдөмүн. Ак Ордодо квартирада турабыз. Ипотекада кандай болгондо ошо биз эми мамлекеттик дегенде первый началасын төлөп туруп эле анан калганын айга бөлдүрүпчү, жеңилдетишин каалайт элек да.
Мамлекеттик ипотекалык компанияга келгендердин дээрлик басымдуу бөлүгүн аялдар түзүп жатканын байкоого болот. Алардын бири Мотовара Жалилова 5 баласы менен 3 бөлмөлүү батирге жетсек деп тилек кылат.
5 балам бар. Ошо ипотекага үй алуу максатында келдим биринчи жолу. Айлык маянам күнүнө 1000 сом. Мындай эле частный эмелерде иштейм, ар кандай жумуштарда. Учетум баткенде, а бул жакта квартирант болуп жашайм. Квартирага 10 000 төлөйм, бир эле бөлмөлүү. Ипотекага үй алаарда ошол 5 балыма 3 квартиралы үй болсо деп, душ, ванна, кухня бөлөк бөлөк болсо ошондой шарттар каалайт элем. Ипотекага үй алсам ушул айына 10 000 сомдон болсо мага ыңгайлуу болот эле да.
Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Ал фейсбуктагы баракчасына анын негизинде үлүшкө катышуу шарты менен бардык жарандарга үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын жазган. Жапаров жарлыгынын негизинде өкмөткө бир айлык мөөнөттүн ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин карамагындагы жер тилкелерин аныктоо, аларды мамлекеттик ипотекалык компанияга мөөнөтсүз пайдаланууга өткөрүп берүүнү тапшырган. Андан сырткары мигрант болуп жүргөн жарандар үчүн үлүштүк каржылоонун жол жобосун иштеп чыгуу керектигин билдирген. Мигранттар демекчи, мындан 2 жылдай мурда сыртта иштеп жүргөн мекендештерге ипотекалык насыя берүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ак Босого деп аталган турак жай сактык туунду компаниясы иштеп жатканы айтылган. Анын жетекчиси Айзада Усупова жергиликтүү басмаларга курган маектеринин биринде компания 2020 жылы юстиция министрлигинин каттоосунан өткөнүн, 8% үстүгү менен бардык жарандарга, алардын ичинде ээледе мигранттарга дагы ипотекалык насия берүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатканын айткан. Орусияга чейин барып, кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушууларды дагы өткөргөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаева Ак Босого былтыр элдик турак жай компаниясы өзгөргөнүн көп өтпөй эле мамлекеттик ипотекалык компанияга бириккенин айтып берди.
Влияние болду, ал компаниянын обязательстволорун көзүлтүп алганбыз. Ал компания уже жок. Мигранттарга биз жаңы продукт чыгарбадык, долевое строительство деп. Маалымат берип атабыз. Мына президент указ чыгарды и бир айда ток койгон, бир айда иштеп чыккылады. Бүгүн кабмин коомдук талкууга койдум. Кабинет министров эме берди, бүгүн пресс-релиз берди. Сизге ошол жактан түшүрөт да. А биз предварительно ролик жасап, предварительно эмелерди чыгарып койдук.
Москвадагы Ноокат коомунун башчысы Толкунбай Акматовдун пикиринде ипотеканын жол жобосу жана шарты ачык айкын болбосо, ишеним азайып, коррупцияга жол ачылат.
Максаты в основном мигранттар ошол там кылып алайын деп келген да. Анан баарынын эле максаты ошол. Мамлекет баштады, бул жакшы көрүнүш, бирок эксам, эксам деген аферисттер чыгып туруп, элдер көп акчаны берип алып, анан алданып калды дагы. Баягы кыргызда бир сөз бар да, баягы сүткө оор күйгөн айранды үйлөп ичет дегенче. Анан кийин баягындай эме болуп калышты да, бирок мамлекетте силе баары бир ишенич болот кой эми көбүнчө. Бирок баары чочуп калышты да. Негиз эле ачык айкын болгону жакшы да. Болбосо бул деген баягы эле алдамчылыкка, коррупцияга алып келет да. Ортомчулар пайда болот. Мен алып бере калайын, сен мына тыйының бере бер, же болсо мага мынча берсең, мен алып берейин дегенчи. Эгер мындай кылсаң мындай кылат деп туруп ачык айкын болгондо жакшы болмок. Эмне дегенде анан мекендештердин азыр баарында эле мигранттарда акча бар да, азыр Москвада 60-70 000 айлык алат деген, бул аз айлыкта эле болуп калды да, азыр 100 000 көп болуп калды.
Садыр Жапаров буга чейин соңку 2 жылда 13 000 адамды турак жай менен камсыз кылуу ниети бар экенин билдирген. 2035-жылдарга карата шаарда батир маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылган. Деген менен айрым эксперттер колу жука калктын айрым аялуу катмары үчүн ипотекалык насиянын шарты жеңил желпи эмес экенин белгилешет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева айрыкча жалгыз бой келиндерге көңүл бурулуп, шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт.
Бүгүндө биздин аялдар накылалы бардык жакшы шарттан эле күндөнгө курулуп баратат. Анан бул мамлекеттин саясатына сырткары бул табигый климаттык өзгөрүүлөр дагы өзгөчө аялдардын шарты дагы мындан ары оорлотуп атат да. Ошон үчүн ошонун бардыгын эске алуу менен бизде бир мамлекеттин деңгээлиндеги саясат бир аз кичине бир аз өзгөрүүлүшү болмок. Турак жай маселеси бул адамдын өзүнүн эң биринчи туруктуулугу да. Ошого дагы бир өзгөчө мамиле жасап койсо эң жакшы болмок да. Мисалы швеялар менен атасыңар, швеяда деле көбүнчөсүн аялдар иштеп атат. Бирок ошону менен бирге жанагы социал маселеси, социалдык жактан коргоо маселеси болгондуктан алар дагы официалдуу түрдө ошол жерде иштеп атабыз, түшүндүрүп атабыз деген жана айлык маселесин толук кандуу көрсөтүп демек бизде комплексдөр кандай дептир көз караш менен мамиле жасалса жакшы болмок да. Эгерде эне жалгыз бой эне болсо, бирок каражатын көрсөтө алган болсо, кандайдыр бир жеңилдиктерди берүү менен жалгыз бой энелерге көбүрөөк баягы шартты көбүрөөк түзүп берүү негизинде ипотеканы алганда үй алынып калса дагы жакшы болмок.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр мамлекеттик ипотекалык компания жалпы баасы 3 млрд сомго жакын 1366 насия берген. Былтыркы жылдын аягына карата аталган компаниянын электрондук порталына 30 000 ашык адам арыз менен кайрылып, анын 15 000 көбү кезекке коюлган. Азыркы тапта Бишкекте 7 000 ашык батирлүү көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Жалал Абад шаарында болсо 630 ашык батирлүү үйлөрдү куруу башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек жылуулук электр борборунда ушул тапта кубаттуулугу 300 мегаватт жеткен электр энергиясы өндүрүлүп жатканы кабарланды. Калыбына келтирүү иштеринен соң кубаттуулук кайрадан жогорулоодо. Расмийлер абал мурдагы калыбына келип калганын айтууда. Соңку 6 жыл ичинде жылуулук борборунда 2 жолу авария болуп, аны модернизациялоого байланыштуу коррупцияга айыпталып, жоон топ жогорку кызмат адамдары соттолгон. Башкаланы жылуулук жана электр менен камсыздаган борбордун таржымалы тууралуу сөз кылабыз. Аны Айбек Бибосунов сунуштайт.
Не
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылы күзүндө Бишкек жылуулук электр борборуна 2 курдай барып, кыш мезгилине даярдыкты текшерген. Ошондо Жапаровду коштоп жүргөн жоон топ жетекчилер Бишкек ТЭЦ-и кышында эч кимди үшүтпөй турганын айтышкан эле. 2018 жылдагы авариядан кийин бийлик бул ишканага кылдат мамиле жасап калгандай болгон. Бирок суук күчүндө турган 2 февралда жарылуу болуп, жылуулук электр борбордун тарыхындагы эң ири авария катары сыпатталып жатат. Түнкү үчтөгү жарылуунун күчү 15,000 чарчы метр аянтты камтып, анын айынан от казандар жайгашкан имараттын чатыры толугу менен талкаланган. Болжолду чыгым миллиард сомдон ашып түшөрү айтыла баштады. 5 кызматкер ар түрдүү жаракат алып, денесинин 80% күйүп калган 2 адам Түркияга дарыланууга жиберилди. Алардын абалы оор экени кабарланууда.
Врач чыкты, айтты, состояниесы тяжелый дейт. Билбейм, консилиум болот дейт, он айта элек пока. Бирок состояниеси тяжелый дейт. 80-90% ожог. Вот күтүп атабыз.
2 февралдагы жарылуудан кийин 15 от казандын 13 иштебей ысык суу жылуулук берүүгө чектөө киргизилди. Авария болгон жерге жүздөгөн жумушчу күч тартылып, 6 февралда жылуулук берүү калыбына келгени айтылды. Атайын комиссия жарылууга эмне себеп болгонун иликтей баштады. Аны Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеп атат.
Учурда себептери белгисиз, ар кандай варианттар каралып жатат. Окуянын чоо жайын аныктаган мекемелер аралык комиссиянын ишинин бүтүшүн күтүү керек.
Окуя катталган 2 февралда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев жарылуу 14 от казандан чыкканын кабарлаган. Кийин 14 от казанга жакын жайгашкан көмүрдү майдалаган тегирменде болгону айтылды. Бирок расмий жыйынтыкты атайын комиссия чыгарышы керек.
Буга чейин божомол менен биз 14 котелде койлоп атканбыз да. Азыр предварительный издөө боюнча АРД мындай скопление или газов, или угольной пыли болуп туруп, бир төмөндөгөн бир какой-то приямок бар экен, ошо жерден шахта, ошо жерден взрыв болуп туруп.
2 февралда башкы прокуратура ТЭЦ-теги окуяга байланыштуу кылмышын козгоп, кырсыкта террордук акт жана диверсия белгилери аныкталбаганын кабарлады. Көзөмөл органы тараткан маалыматта жылуулук борбордун кызмат адамдары өздөрүнө жүктөлгөн милдетин так аткарбаганынан жана магистралдык түтүк өткөргүчтөрүн колдонууда коопсуздук эрежелерин сактабаганы үчүн болгон деп айтылат.
Бул факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 245-чи беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу, 317-чи беренеси магистралдык түтүк өткөргүчтөрдүн курууда, эксплуатациялоодо же оңдоодо коопсуздук эрежелерин бузуу, 337-чи беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүү УКМКга тапшырылды.
Жылуулук электр борборундагы 2018 жылдагы авария боюнча да кылмыш иши козголуп, анын жыйынтыгы менен мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, энергетика тармагындагы жетекчилер Айбек Калиев, Салайдин Авазов баштаган бир нече адам соттолуп кеткен. Бул иш Кыргызстандын тарыхындагы эң көп жогорку жетекчилер камалган резонанстуу окуя болуп калды. Анын талашы азыркыга чейин бүтпөй, саясий талкууларды жаратып келет. Бул жолку авария 6 февралда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде талкуу болуп, депутаттар кайрадан жоопкерчилик маселесин көтөрүштү.
Башка өлкөлөр болсо азыр атомдуу станцияларды сааттай чыкылдатып иштетип атат да. Сааттай чыкылдап иштейт. А биз болсо эски технологияны иштетип атабыз. Бул шалакылыкпы?
Деп сураган депутат Эмил Токтошовго энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев мындай жооп берген.
Муну толук реконструкциялаш эми көп каражат керек. Биз эми баягы утор инновация кылып оборудованиянын сааттарын продлевать этип Россиядагы компанияларды привлекать, ошону менен иштеп келатабыз.
Азыр мына 3-4 күн мектеп бир иштеген жок, онлайн болду. Экономикалык аябай чоң убытка болду. Ким жооп берет ушуга?
Межвед комиссия жоопкерчиликке тартат да аныктагандан кийин.
2 февралда кырсык катталгандан бери Бишкек ТЭЦ-индеги кадр саясаты да сынга алына баштады. Анткени жылуулук электр борборунун директору бир нече жолу алмашып, быйыл 18 январда Алпбек Садыров дайындалган. Ага чейин ишкананы Улан Сапаров башкарып жаткан эле. Ал эми 2023 жылдын башында Нурлан Өмүркулуулу директор болуп, бир топ нааразы пикир чаралган. Анткени ал ТЭЦ-ти жетектеп турган 2018 жылы ири авария катталган. Ошондогу жетекчилер менен чогуу Нурлан Өмүркул уулу да 4 жылга кесилип, сот залынан камакка алынган. 2019 жылы 31 майда ага карата соттун өкүм өзгөрүп, 300 000 сом айып менен бошотулган. Жогорку кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышев.
Мен билишимче эле 23 жылы ТЭЦ-те 3 жетекчи алмашкан. 3 жетекчи алмашты 1 жылда. Анын барын кайдан алып келгендерин ким коюп атканын эми баарыбыз эле жакшы билебиз. Кимдин бул кадр саясатында күчү күч болсо ошолордун кадрларын койгонун кесепети ушунун бар. Бул не только ТЭЦ-те эмес, бул ар бир министрликтерде ушундайлар бар да.
Ошентип бийликтин болгон көңүлү жылуулук электр борборуна бурулуп, президент министрлер кабинетинин төрагасы ТЭЦ-ти калыбына келтирүү иштери менен таанышып, күнүгө жыйындар өтүп жатат. 2 февралда мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабар агенттигине майык куруп, мурдагы бийликтин жоопкерчилиги бар экенин айтып өттү.
Ооба, авария эски бөлүгүндө болду. Кептин баары ушул жерде жатат. 386 миллион долларга чала-була бирдеме кылбастан эски жылуулук электр борборун ийне жибине чейин оңдоп койсо болмок. Же кошуна өлкөдөгүдөй 300 миллион долларга жаңы жылуулук электр борборун куруп коюш керек эле. Ал эми жаңы блоктор курулбаганда абал мындан оор болмок дегендер бет тырмарылык кылгандар, кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, мыйыгынан күлүп отургандар. Азыр эми жылуулук электр борборун толугу менен модернизациялоого тапшырма бердим. Албетте, чоң сумманы талап кылат, айла жок, каражат булактарын издеп табабыз да эми.
Жылуулук борборун жаңылоо 2010 жылдары сөз болуп, кийин Алмазбек Атамбаевдин бийлиги бул ишти Кытайдын Тибей компаниясына тапшырган. Анын наркы 386 миллион доллар деп эсептелген. 2017 жылы 30 августта Атамбаев жаңылаандырылган ТЭЦ-тин лентасын кескен. Бирок жыл айланбай жылуулук электр борборунда авария катталып, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карбеков.
Мурдан мурунку жарылуу болсо эмеди, ал авария болсо эме баягы подпиточная вода дейт. Анан аяка суу келет да. Анан жанагы эки Кытайдын блогун койгондо ал электр энергия эле чыгарат да. Пар чыгарып электр энергия эле кетет да. Жылуулукка же суусуга кетпейт. Анан аны эшикке албай, анткени проект жок эмети модернизация болуп кетпедиби? Аны эшикке албай алар сууну көбүрөөк жана подпиточная вода сууну ошол керектөөгө ала алган суунун көлөмүн алар дагы көбөйтүш керек болчу да. Көбөйтпөй ошол подпиточная суу, подпиточная вода ошол жетпей калды, анан кийин ошол эме авария болгондо.
Бирок жаңылаануу болбогондо эки жолку аварияда Бишкек тумтак жылуулуксуз калмак, дал ушул жаңыланган бөлүк сактап калды деген пикирлерди айткандар да бар. Анткени соңку аварияларда ТЭЦ-тин жаңыланган бөлүгү иштеп, жылуулук системасын толук жарактан чыгышына жол берген эмес. Атамбаевдин бийлигине айтылган сын пикирлерге Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков төмөндөгүдөй жооп жазды.
Мына ушул эски жептин аймагында жайгашып, автономдуу иштеген жаңы жеп 2018 жылы да катуу суукта Бишкекти тоңуп калуудан сактаган, азыр да сактап турат. Жаңы жептин 1 мегаватты бизге 1,128 миллион долларга, жалпы 300 мегаватт 386 миллион долларга турган. Бул Борбор Азия аймагындагы эң арзан жеп.
2018 жылда авария саясий окуягада айланып, Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги предмети болуп турган. Ошондо 386 миллион доллар максатсыз колдонулган айтылып, өзгөчө ТЭЦ-ке сатылып алынган аттиштин баасы 600 доллар экени шек саноону күчөткөн. Негизи 2018 жылдагы окуялардан кийин бийлик Бишкек ТЭЦ-ине кылдат мамиле жасап калгандай болгон. Ушундан улам министрлер кабинетинин төрагасы, энергетика министри шаардын Мерида жылуулук электр борборуна бир нече жолу барышкан. Бирок 2 февралда кайрадан Бишкек ТЭЦ-инде жарылуу болуп, ысык суу жана жылуулук берүүгө чектөө киргизилди. Бирок тиешелүү кызматтардын аракеттери абалды жөнгө салып кеткендей болду. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карбеков.
Жалпы Кыргызстандын коопсуздугуна, мамлекеттик коопсуздугуна тиешелүү объект да. Бул аябай чоң маани бериш керек. Анан жыйынтык чыгарыш керек. Эгерде ким ушундай шалакалык кылса, аны болсо жоопко тартып эмечке. Антпесе эми мындай эле мындай нерселер кайталана берет да. Жанагындай комиссиялар мындай эртерээк ар кайсы мекемелерде ошо ар кайсы ситуацияларга жараша ушундай бир комиссиялар даяр болуп туруш керек да.
Бишкек жылуулук электр борбору электр энергиясын өндүрүү боюнча токтогул гэсинен кийин эле экинчи орунда турган ири ишкана. Анын кубаты 812 мегаватт деп эсептелип жүрөт. ТЭЦ керектөөчүлөрдү ысык суу, электр энергиясы жана буу менен камсыз кылат. Күнү түнү түтүн бүрккөн ТЭЦти Бишкектин кышындагы жүрөгү десе да болот. Ал токтосо анда борбор каладагы өндүрүштүн бир бөлүгү, социалдык маанидеги мекемелердин иши да токтойт. Кыргызстан анын ичинен борбор калаа үчүн мааниси чоң жылуулук электр борборунда соңку 5 жылдын ичинде экинчи жолу авария катталды. Эми азыркы президент Жапаров жылуулук борбордун калган бөлүгүн жаңылоо зарыл экенин, ал үчүн акча караштырарын айтты. Эскилиги жеткенине байланыштуу мындай авариялар улана бериши толук мүмкүн. Бирок ТЭЦ соңку жылдары саясий маселеге айланып, анын кесепети бийликтин дарегине тие берчүдөй.
Азаттык радиосунан 8 февральдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат.